Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Zubolli. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Vaksina kundër koronavirusit nuk e kthen normalitetin para verës, thot doktor Tobias Welte nga Qendra Gjermane për sëmundje infektive. Ndihma ndërkombëtare konsiderohet e pashmangshme në kontestin Maqedono-Bullgar. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë publikuar të dhëna se sa punëtor kanë humbur vendet e punës si pasojë pandemisë së koronavirusit. Në vazhdim do të dëgjojmë rrëfimet e dy familjeve, të cilave u janë përgjysmuar pagat në këtë periudhë. Pjesëtarët e tyre tregojnë se tani duhet kursyer shumë për të përfunduar muajin pa borxhe. Raportin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Fitore Murati, 37 vjet, është nënë e tre fëmijëve. Ajo tregon se të ardhurat mujore në këtë familje para pandemisë ishin 400 euro në muaj, por me largimin e bashortit nga puna, ata mbetën edhe pato. Pas disa muajve pa punë, bashortin, thot Fitoria, e kthyen në punë, por jo me pak të njëjtë, 100 euro më pak. Kjo e rëndoi edhe më shumë jetën e tyre, tregon Fitoria.
Shumë kanë diku te njerëzit familjor.
Tash jem bo 8 muaj prej pandemisë, sa kanë diku në buxhetin e familjes tonë, shumë sa më pak keni pas.
Valla, shumë më pak u konë, si të fëmija, për shkollim, si për krejt, më pak u konë. Në familje veç burre, se të ardhma tjetër kur ka heq pos burre, dhe ati ja kanë zbrit rrugën, tjetër spoti.
Rrugën ja kanë zbrit në pandemi?
Po, në pandemi ja kanë zbrit rrugën, po tash... Mm-hmm. Me krejt, që jo që, po do ma unë jo veç burë janë, po përgjithsi krejt. Po tash së vëdi shala e vëzët e mirë se kala jo.
Pasi të ardhurat në familjen Murati u zvogluan, Fitoria thot që u detyrua të kërkoj punë si ndimëse shtëpjake.
Jo, edhe ne vëlla shumë për interesu me për punë, po s'poki, pandemija im sheli krejt, s'poki, s'po diqush, as me të e thonë, burim më, me të dhe në shpesë disojnë, me të zëllumë, edhe s'keshes... Kështë e kur farë zgjidhje, me ja dollë diqysh është mojshëm edhe qakime bo.
Fëmijët e Fitorës, një në moshën 15 vjeç, një në 16 vjeç dhe një në moshën 8 vjeç, nuk arrin t'i kenë të gjitha gjërat e nevojshme apo gjërat të cilat arrinin t'i kenë para pandemisë. Me një problem të gjashëm u ballafaqua dhe familja pesantarshe Selimaj. Para pandemisë gjithçka ishte mirë, thot Agimi, kryefamiliar. Tyrat mujore në familje ishin 800 euro, pasi që punonin dy antarët e kësaj familje. Por qysh në mars, kur qeveria vendosi masat për parandalimin e përhapjes e koronavirusit, ata mbetën pa punë dhe u rikthyen në vendet e tyre të punës vetëm pas 3 muajve. Gjatë kësaj kohë, ata morën vetëm nga 180 euro dhe asgjë më shumë.
Kom punu tekstil, para pandemijës dhe s'ka u konë në regull, s'ka pos nevoj asni cendim. Unë punoj fradjoli, punoj ke kretë. Të ditë që mbyll, mas dytë dhe në kanë qitë për punë, mua dhe djallën. Katastrofë të mujtë ditë pa punë, të në të kësijat. Kërë në thim punë, rrugat përgjyshtë, 200 euro. Tash jena 5 antarë kanë ndryshu gjithë shka.
Kjo rëndoi bugjetin e familjes së tyre dhe gjithë shka u reduktua. Shumë gjëra, thot ai që i kishim lerë para pandemis, tanin më nuk arrin, pasi që bugjeti familjar u varfërua për 400 euro në muaj.
Kena pos kushtet e mirat, që akum dosh me blej, kum blej, tash dhët miruj parët se nuk dolin për në fund mujet. Puna njëtë, pare ma pak zdi që shka me pështushë, kështë.
Institucionet në Kosovë nuk kanë publikuar ende të dhëna të saktë se sa janë prekur bugjetet familjare, po ashtu nuk ka të dhëna zyrtare dhe sa është numri qytetarve që u larguan nga puna gjatë pandemisë. Të dhëna të përafërta japin shoqatat ekonomike. Oda ekonomike Kosovës në bazë një studimi ka thënë se janë rreth 30.000 vende pune të humbura gjatë pandemisë, ndërkaq sindikata e pavarur e sektorit privat flet për një numër deri në 100.000. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punës, gjatë pandemisë numri të familjeve me asistencë sociale janë shtuar mbi 550 familje. Shuma e mjeteve që këto familje marrin nga qeveria e Kosovës është prej 50 deri në 150 euro në muaj, varësisht nga numri i antarëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
vedere sa imunizimi kundër koronavirusit pritet të nisë këto ditë në vendet e bashkimit evropian, doktor Tobias Welte nga Qendra Gjermane për sëmundje infektive nuk është optimist se normaliteti do të kthehet para verës. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Welte thot se vaksina Pfizer-BioNTech është e sigur dhe parandalon sëmundjen e rëndë nga koronavirusi, por e paralajmëron se o gjithçka është bardhezi, dhe se efektet afatgjate të vaksinës duhet të monitorohen. Intervistën me zotin Welte ka realizuar Valona Tela.
Doktor Welte, regulatorët e bashkimit evropiane kanë miratuar vaksinën Pfizer-BioNTech më 21 dhjetor, gati 3 javë pasi regulatori britanik ja ka dhënë asaj dritën në jeshile. A jemi vonuar?
Are we late?
No, you have to make a distinguishment.
Duhet bërë dallim midis asaj që ka bërë SBA-ja dhe Mbretëria Bashkuar dhe asaj që ka bërë BE-ja. SBA-ja dhe Mbretëria Bashkuar kanë bërë të ashtu quajturin pranim emergjent të vaksinës. Në këtë rast, nëse paraqiten efekte anësore, ju si pacient që jeni vaksinuar, jeni vetë përgjegjës. BE-ja në anën tjetër ka bërë pranimin profesional të vaksinës. Kjo do të thotë se për çfarë do efekte anësore, përgjegjëse janë kompanitë farmaceutike. Nga perspektiva epidemiologjike, miologjike, 3 javë më herët ose 3 javë më vonë nuk bëjnë ndonjë ndryshim.
3 weeks later does not make any difference.
But your country Germany,
por vendi juaj Gjermania dhe të tjerë kanë bërë presion që të nisë vaksinimi. Pra, jeni të bindur se të gjitha kontrollat e sigurisë janë kryer.
Well, I think it's not black and white.
Mendoj se nuk është bardhezi. E dim se në një periudhë afat shkurtër, vaksina është e sigurt, është efikase, por ne nuk kemi të dhënë afat mesme apo afat gjate. Çdo herë mund të ndodhin efekte anësore. Gjatë pandemisë së gripit të derave, vaksina suedeze Pandemrix ka shkaktuar narkolepsi të të rinj dhe të reja dhe ajo është paraqitur 6 deri në 12 muaj pas vaksinimit. Këto janë gjëra që tani për tani nuk i dim, andaj duhet ta përcjellim me kujdes programin e vaksinimit kundër koronavirusit. Ajo që mund të them është se me përvojën që kemi tani, vaksina është e sigurt. Ajo që do të vijë më vonë duhet të vëzhgohet.
It's a safe vaccine. What will come later needs observation.
Shpërndarja e vaksinës në vendet e BE-s pritet të fillojë brenda ditësh. Ju në Gjermani, a do të nisni vaksinimin sapo t'i merrni dozat e para, apo do t'i prisni edhe vendet e tjera për të nisur në të njëjtën kohë?
Plani në Gjermani është që të nisim të dielën ose të hënën. Gjermania ka vendosur të nisë vaksinimin vetëm në shtëpi të pleqve. Për fat të keq, numri dozave që pritën në dhjetor nuk është aq i lartë. Nuk do të kemi dozat mjaftueshme për të gjithë ata që jetojnë në shtëpi të kujdesit. Gjendja do duhet të jetë më e mirë në janar, por unë jam pak i kujdesshëm të presim dhe të shohim. Po ashtu duhet kujtuar se për të qenë efektshme vaksina duan dy doza. Dhe për dallim nga vendet e tjera, Gjermania nuk u ka dhënë prioritet punëtorëve të kujdesit shëndetësor, gjë që ka shkaktuar debat. Unë personalisht mendoj se është një vendim i gabuar, por në rregull.
So my personal feeling is that's a wrong decision, but okay.
What do you say to people who
Çfarë ju thoni njerëzve që nuk duan të vaksinohen?
Well, I try to convince them that
Përpiqem t'i bindë se sëmundja COVID-19 është e rëndë, se norma e vdekshmërisë është 1.5% në popullsinë e përgjithshme, por është mbi 20% të të moshuarit. Është përgjegjësi sociale për të bërë gjithçka për të parandaluar transmetimin e virusit.
Kur mendoni se vaksina do ta lejojë kontrollin e pandemisë?
We do know that vaccine is effective.
Ne e dim se vaksina është efektive për të parandaluar sëmundjen e rëndë, por nuk e dim nëse është efektive në ndalimin e transmetimit të virusit. Mund të ndodhë që nuk jeni të sëmur, por të jeni infektues. Kjo është diçka që duhet të zbulohet. Andaj duhet të vazhdoj me masat mbrojtëse si maska, distanca. Jam i sigur që nuk do t'i kthemi normalitetit deri në verë, por mund të jetë edhe më vonë.
Intervistën e plot me zotin Welte e gjeni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kontesti Maqedono-Bullgar vështirë se do të mund të zgjidhet pa ndihmën e bashkësisë ndërkombëtare, bazuar në qëndrimet e palëkundura ato të dyja vendeve, ka paralajmëruar eurodeputeti bullgar Andrej Kovacev. Zyrtarët Maqedonas të anën tjetër vazhdojnë të vizitojnë shtetet të ndryshme për sigurimin e mbështetjes për heqjen e vetos bullgare, por njohësit të çështjeve ndërkombëtare thonë se problemi mes dy vendeve është bilateral dhe politika ndaj nuk mund të ketë ndërmjetësim të jashtëm si në kontestin me Greqinë. Nga Shkupi i raporton Yusuf Kadriu.
Bashkimi Evropian mund të përfshihet në rolin e ndërmjetësuesit në zgjidhjen e kontestit mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Këtë mundësi nuk e ka përjashtuar eurodeputeti bullgar Andrej Kovacev në një intervistë për televizionin bullgar TV Evropa.
Podpisakme, imakme sme usta da podpishime tozi dogovor, който е различен от преспанския договор, то е братски, приятелски. Ние никога като българска държава не обикаляхме.
Не ме Шкупин кеми нъншкруар një марвеше që далон шум nga марвеше e преспас që ata нъншкруан me Греqин. Марвеше jo nishte vëllazërore, ajo duhet të përmbushet. Ne ishim të parët që i pranuam si shtet. Gjithmoni kemi ndihmuar. Qëndrimi i bullgarëve ishte i ndryshëm nga i që grekët të kishin ndaj Maqedonisë. Ne si vend u sollëm me shumë dashuri, por kjo na u kthye me arrogancë. Ne jemi të gatshëm të pranojmë çdo ndim që mund të jepet për kapërcimin e dallimeve. Ne nuk duam asgjë më shumë se sa të vërtetën, ka deklaruar Kovacev. Zyrtarë të tjerë bullgarë ndërkohë nuk kanë përmendur si mundësi një ndërmjetësim të jashtëm mes dy vendeve, por kanë theksuar gatishmërinë e vazhdimit të bisedimeve, edhe pse fjalori i tyre i ditëve të fundit ka betonuar pozicionet të dy vendeve si asnjëherë më parë, pas deklaratës së zëvendës së kryeministrit bullgar Krasimir Karakaçanov se Maqedonasit para vitit 1924 kanë qenë bullgar. Ndërko drejtuosit e institucioneve në Shkupë mbetën në qëndrimin se negociata për çështjet që kanë të bëjnë me identitetin nuk mund të ketë, ndërsa kanë kërkuar mbështetjen e vendeve evropiane për heqjen e vetës së Bullgarisë ndaj kornizës negociuese, pa përmendur fjalën në ndërmjetësim ndërkombëtar.
There is no doubt whatsoever that we are prepared, we were prepared to start the EU accession negotiations, and there is no doubt that any delay to start the negotiations is indeed a mistake.
Nuk ka dilem se ne jemi të përgatitur për të nisur negociatat, sikur që nuk ka dilem se çdo anulim i kësaj nisme para që të gabim, ka deklaruar ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani pas vizitave që realizoi në disa vende të Bashkimit Evropian, si në Hungari, Rumani, Austri e Çeki. Gjorgji Filipovish, ambasador i Maqedonisë së Veriut në Austri, thotë se çdo ndihmë nga jashtë mund të jetë mirëseardhur, por sipas tij në rastin me Bullgarinë nuk mund të ketë bisedime për çështjet që kanë të bëjnë me identitetin.
Nadvor bi bilo dobro, dobrodojdeno, možda bide arbitraža ili nešto, međutim da počnu të vendas pregovorit. A ne ka trajat posreduvanjat.
Ndihma nga jashtë mund të jetë mirëseardhur, mund të jetë në formë të arbitrazhit, por bisedimet nuk duhet të ndërpriten në pritje të ndonjë ndërmjetësimi. Nëse dy vendet e vërejnë se nuk mund të arrijnë zgjidhje, atëherë mund të kërkojnë ndihmë, por kjo duhet të jetë vetëm për çështjen e zbatimit të marrëveshjes mes dy vendeve. Problemi është politik, andaj edhe çështja e identitetit në asnjë mënyrë nuk guxon të jetë objekti bisedimeve apo i ndonjë ndërmjetësimi nga jashtë, thotë isha diplomati Filipov. A i pret rol më aktiv edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në veçanti pas ndryshimeve në shtëpinë e bardhë në janar. Ndërkohë Muhamet Halili, ish ambasador në Kroaci, thotë se kontesti mes Shkupit dhe Sofjes është dypalësh dhe jo ndërkombëtar, andaj edhe nuk pret që të ketë ndërmjetësim nga jashtë. Ky kontest sipas tij dallon nga i me Greqinë, i cili u ndërmjetësua nga Kombet e Bashkuara.
Me Greqinë problemi lindi në Kombet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara caktuan ndërmjetësim ndërkombëtar, sepse Greqia e kontestonte ekzistencën e shtetit të pavarur në Maqedonas. Bullgaria e pranon shtetin e Republikës Maqedonisë. Nuk ka këtu konteste. Kontestet bullgare janë kontestet të origjinës gjuhësore edhe vlerave kulturore. Prandaj nuk mund vinë arbitrazhi ndërkombëtar, është i pamundur.
Thot isha diplomati Muhamet Halili. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Yusuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.